Lahi siguro ng mga lingkuran na kay maayo man kayo manganta mga tao diha. Akong pasalamatan ang choir, si Brother Iger, o ang mga ang nag-accompany, si Sister Margaret. Si Linda o ako managagaw. Ang iyang papa o akong mama managsuon. O sama kami o birthday, Enero 24. Dili parehas og tuig, kay mas bata man kay siya nako, apan sa mga birthday. Isip gagmay pa nga mga bata, magtago-tago mi, o among subsopo na among mga kumagko.
Now she's very accomplished.
Karon daghan na kay siya og nakabuot og mapasigarbuhon kayo ko kaniya.
I thank my heavenly Father for the privilege.
Nagpasalamat ko sa akong langitong amahan alang sa pribilehiyo nga makauban mo karong gabi ona. Mapasalamaton ko nilang Elder Kim Clark, Brother Chad Webb. Nakadayeg kay ko sa tanan nga naisgutan karong gabi ona o sa nalista diha sa naprint nga programa. Doon ako'y dakong pagdaig sa church educational system, sa seminary o institute. Doon ako'y dakong pagdaig sa tanang nagserbisyo sa mga kaubanan, mga volunteer, sa tanan nga mitampo. Nagtuo ko nga ang serbisyo nga inyong gihatag, tingali, mo ang labing dako nga natanyag sa simbahan sa mga membro niini, labi na sa matag bagong henerasyon. O mapasalamaton ko kaninyo. Gusto na kong mamulong ninyo karong gabi o na mahitungod sa kamatuoran. Ang church educational system apahinunguron sa pagtudlo o pagsilsil sa kamatuoran, ilabi na sa importante o sukuran ng mga kamatuoran nga maoy pundasyon sa kinabuhing dayon. Kanunay kining importante di lang sa pagtudlo apan sa pagpanalipod sa kamatuoran o sa atong panahon ka nang apanginahanglan daw nagkadako. Nahinumduman atong tanan ang istorya sa dihang gipasanginlan si Hesus sa tubangan ni Pilato o namahayag nga mianhi siya sa kalibutan aron magapanghimatuod sa kamatuoran. Ang tanan sila nga iya sa kamatuoran mayingon si Hesus nagapatalinghog sa akong tingog. Si Pilato nga kun paminaon maduha-duhaon kayo mitubag unsabay kamatuoran. Klaro nga usa kato ka di literal nga pangutana, mahimong wa siya mutuo nga dunay kamatuoran o tingali tungod sa politikanhong intriga nawada na siya og paglaom nga makakabot sa unsa gayoy tinuod. Bisan pa man ang iyang pangutana maayo o angay natong hunahunaon. Sayang talagsaong pag-ampo alang sa uban atol sa katapusang panihapon, gipamatudaan sa Ginoo ang pulong samahan kamatuoran, na mahayag siyang ang record o pagsaksi sa balang espiritu tinuod, o nga ang kamatuoran magpabilin sa hangtod. Ang amahan o ang anak, ipamahayag nga puno sa grasya o kamatuoran. Pinagi sa pagpadayag ng ni Propeta Joseph Smith, ang maluluwas mihatag sa tingali, labing mubong a definisyon sa kamatuoran. Ang kamatuoran mao ang kahibalo sa mga butang ingon nga sila mao karon og ingon nga sila mao kaniadto og ingon nga sila mao sa umaabot. Samtang kana nga definisyon direkta, ang implikasyon mao nga kon way balaanong tabang ang panabot sa tao sa kamatuoran dili gayod kaayo dako. Ang BYU Emeritus nga Professor nga si Chauncey C. Riddle mipasabot na ining paagiha. Way mortal nga nilalang ang makabaton og bisan unsa apan gamay rang kamatuoran kon unsa ang mga butang karon kaniadto og sa umaabot. Og kay makasabot kita pinagi sa mga relasyon, kita isip mga mortal dili makasabot niya ng gamay nga kamatuoran nga atong nahibaloan sa kinatibukan ini. Tungod kay ang gamay, importante lang kung doon na kini kalabutan sa bisan unsa pang butang o sa nangagi, karon o kumaabot sa bisan unsa pang butang. Ang kamatuoran o sa kabutang nga hingpit lang ang masabtan sa mga Diyos, katong nahibalo sa tanan o nakita o nasayod sa tanang butang sa nangagi, karon o sa umaabot. Si Professor Riddle nagpadayon sa pag-ingon, aron maluwas ang katauhan ng limitadong abilidad sa pag-ila sa kamaturan, ang atong amahan mihatag nato sa atong manluluwas, si Hesus Kristo, o sa Espiritu Santo. Ang atong manluluwas mihatag sa tanang kalalakinaan o kababayinan ng tao ng kalibutan na sa kahayag ni Kristo, din makaila sila sa maayogikan sa daotan. Kung ang tao makadawat o magmahal sa kahayag ni Kristo o makakaton sa paggamit niini sa pag-ila sa maayogikan sa daotan, mahimo siyang andam sa pagdawat sa pagsaksi sa Espiritu Santo. Ang tao nga aduna sa gasa sa Espiritu Santo makabaton sa kanunay nga pakiguban sa Espiritu Santo. Bisan kinsang tao nga aduna niya ng kanunay nga pakiguban maka-aksis sa tanang kamatuoran. Og pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanang butang. Gipamatud-an kini sa manluluwas sa usa pamahayag atol sa katapusang panihapon. Inig abot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok kamatuoran. Ngadto kang Joseph Smith, siya may dugang. Siya nga maghupot sa akong mga sugo, makadawat og kamatuoran og kahayag, hangtod siya pagahimayaon diha sa kamatuoran og masayod sa tanang butang. Busa ang unang butang nga kinahanglan natong masabtan, mahitungod sa kamatuoran, mao nga ang pagkahibalo sa kamatuoran sa bisan unsa katalagsaong matang, nagkinahanglan og balaanong tabang. Mahimong pinaagi sa kahayag ni Kristo o pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo. Sa atong limitado nga mortal nga kapasidad o kapanguhaan, kundi kita tabangan, pinaagi sa pagpadayag, dili gayud kita makakabuot o komprehensibong kahibalo bahin sa mga butang kung unsa kini kaniadto karon og sa umaabot, og sa unsang paagi ang usa ka butang dunay kalabutan sa lain pang butang kaniadto karon og sa umaabot. Bisan pa man, ang Ginoo mitambag kang propeta Joseph Smith nga magtuon o magkaton o musinati sa tanang maayong mga basahon o sa mga pinulungan, mga dila, mga katawhan. O giyang gipadangat ka ng atambag nga rin atong tanan. Pangitaan ninyo giyang sa labing maayong mga basahon ang mga pulong sa kaalam o mahimantong isulti kamaturan, pangitaan ang pagtulunan gani pinagi sa pagtuon o sa pinagi sa pagtuo. O kinahanglan na ito kining buhaton nga makugihon, mingon siya. Kinahanglan gyud natong ihatag ng atong pinakamaayong paningkamot o ang labing maayong paningkamot naglakip sa paggamit o pagtuo. Aktibong magungtana, mangita o manuktok, aron ablihan nga rin nato ang kamatuoran o kahayag nga nagikan sa Diyos. Laom nga pagkaton sama sa paghulagway ni Elder Clark nining karong gabi una. Nagtuo ko nga kasagaran sa kamatuoran nga atong nadiskubrihan, kundi imantanan, nagikan pinaagi sa balaanong tabang, ato man kining nailhan o wala. Nagsulat mahitungod sa kahayag ni Kristo o sa Espiritu ni Kristo sa Presidente Boyd K. Packer miingon. Ang Espiritu ni Kristo motudlo sa inventor, scientist, pintor, iskultor, composer, tigpasundayag, arkitekto, ang tigpasiugda, aron sa paghimo o mahinungdanon gani dinasig ng mga butang alang sa panalangin o kayuhan sa tanang katawhan. Kini nga Espiritu makaaghat sa mag-uuma, sayang umahan o sa mananagat, sayang sakayan. Makadasig kini sa magtutudlo diha sa classroom, sa misyonaryo, sa pagpresentar, sayang diskusyon. Makadasig kini sa estudyante nga maminaw. O ang pinaka-importante, mudasig kini sa bana o asawa, o samahan o inahan. Kita sa tanang tao, kinahanglang igo nga mapainobsanon o realistiko nga muila, nga di lamang maabot ang kaluwasan pinagi sa grasya human sa tanan nga atong mabuhat, apan ang atong pagsabot sa kamatuoran, susamang maabot pinagi sa grasya human sa tanan nga atong mabuhat. Kaya ang pulong sa Ginoo mao ang kamatuoran, o bisan unsa nga kamatuoran, mao ang kahayag, o bisan unsa nga kahayag, mao ang Espiritu, gani ang Espiritu ni Hesus Kristo. Mubasa na ko karon sa pamahayag sa manluluwas, ang kamatuoran magpabilin hangtod sa kahangturan. Sa seksyon 93 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo na mahayag, ang tanan nga kamatuoran nagbarog niya ng adapit, nga giputangan sa Diyos niini. Sa pagbuhat alang sa iyang kaugalingon, ingon usab sa tanan nga salabutan, kundili walay binuhat. Nakasabot ko nga nangahulugan kini nga ang tanang kamatuoran, lakip sa kamatuoran nga nagdumala sa atong kasamtangang kahimtang, anaa nga gawas noon og managlahi. Dili kini maapektuhan sa akong gusto o sa inyong opinyon. Nagbarog kini nga gawas noon sa bisan unsang paningkamot sa pagkontrolar o pag-usab niini. Dili kini mahangyo o ma-impluensyahan sa bisan unsang paagi o sa kini kadi mausab nga realidad. Mingon ang maluluwa sa kung wala kining dili mausab nga realidad sa kamatuoran, walay binuhat. Og mito ko nga mao kana ang gihunahuna ni Lehi sa dihang nagtudlo siya. Kung ikaw maingon nga way balaod, ang balaod nga gamit din ni usa ka synonym sa kamatuoran, ang kamatuoran nga gawas no niya na kahimtang din kinigibutang sa Diyos. Kung ikaw maingon usab nga way sala, ang sala mao ang pagsupag sa balaod. Kung ikaw maingon nga way sala, ikaw maingon usab nga way pagkamatarong. Ang pagkamatarong nga mao ang pagkamasulundon sa balaod. Sa laing mga pulong, kung way balaod o kamatuoran, walay angayang sundon o supakon. O kung way pagkamatarong, way kalipay. Ang kalipay nga mao ang resulta sa pagkamatarong. O kung walay pagkamatarong ni kalipay, walay silot ni pagkauyamot. Ang silot o pagkauyamot nga mao ang sangputanan sa sala. O kung wala kini mga butanga, walay Diyos. O kung walay Diyos, kita wala usab ni ang yuta. Kay wala untay paglalang sa mga butang, ni palihokon, ni pag-aaghaton, busa ang tanan nga mga butang mahanaw. Nang pinaagi ning mga butanga, masayod kita nga na ang kamatuoran nga nag-representar kini og dili mausab og dili malalis nga realidad. Nga kun walay abag, ang gidaghanon sa kamatuoran nga mailhan sa mga mortal gamay ra gayon. Nga magdepende kita sa tabang sa balaanong pagpadayag aron mahibalo sa kamatuoran sa tanang butang. O nga kita o ang Diyos nagdepende sa kamatuoran sa paglihok o sa paglalang, kundili walay binuhat. O sa laing dapit na ibaloan usab nato nga kamatuoran dili mo supak sa kamatuoran, apan sa pagkatinod ang tanang kamatuoran mahimong malangkob ngadto sa usa ka dakong kinatibuk-an. Karon asa man nato makit-i ang atong kaugalingon sa kalibutan karon samtang maninguhata sa pagtudlo o pagpanghimatod sa kamatuoran labi na sa espiritual nga kamatuoran. Kasagaran sa kalibutan ang relativist nga panghunahuna na himo nang dominante nga pilosopiya. Sa relativism, akong gipasabot, ang panglantaw nga ang etikal o moral nga mga kamatuoran, relative, nga nagdepende kini sa mga kinaiya o mga pagbati na itong naghupot niini, o nga walay usa nga makahusga sa kabalido sa kamatuoran sa laing tao. Makadungog mo og daghan ng mga panahon na mahitungod sa akong kamatuoran o iyang kamatuoran o atong kamatuoran. Kining matang sa panghuna-huna, gihulagway sa kolumnista nga si David Brooks na nag-review sa libro nga Lost in Transition sa sociologist sa Notre Dame nga si Christian Smith o guban pa. Si Brooks may report. Ang kasagaran nga tubag nga balik-balik nga gipahayag sa kadaghanan sa interview ni Smith mao nga ang moral nga mga pagpili o sa lang kabutang sa individual nga kagustuhan. Personal kini. Ang mga hintungdan kasagaran maingon, anara ni sa tagsa-tagsa, kinsa man ko nga musulti. Sa pagsalikway, sa pagtahon, sa otoridad nga dili mo question, daghan sa mga batan-on na nagpatuyang ragayon. Akong buhaton kung sa'y akong mga hunahunaan nga makalipay na ako, kung sa'y akong gibati. Wako'y laing paagi aron mahibalo kung sa'y buhaton, kung dili kung sa'y akong gibati. Daghan ang dali nga maghisgot mahitungod sa ilang moral nga mga pagbati apan magduha-duha sa pagtakdo nini nga mga pagbati ngadto sa mas lapad nga panghuna-huna mahitungod sa giambitan nga moral nga gituohan o obligasyon sama sa gisulti sa usa ka tawo bitaw siguro unsay nakapasakto sa usa ka butang mao unsay akong gibati bahin niini apan lain-lain mga tawo mobati og lain-lain mga paagi busa di ko makasulti alang ni bisan kinsa kun unsay sakto og sayop. Siguro mo yun mo nga ang pilosopiya sa moral relativism nakaangkon og nagkadakong suporta sa atong panahon. Ang dili paghusga na himong hapit dili mahagit nga sumbanan sa panag-istoryahanay og kinaiya. Apan sa realidad, mohimo kitang tanan og mga paghusga kun unsay sakto og sayop. Og di lang alang sa atong kaugalingon, apan alang sa mga tao og sa katilingban nga naglibot nato. Ang mga balaod o mga sistema sa balaod bisan ang politikanhong sistema mao ang representasyon sa moral ng mga hiyas o gituohan ng mga kamatuoran. Sa usa ka katilingban nga nagkadaiya, mahimong magdebate kita kung unsa nga mga hiyas ang kinahanglang malakip diha sa mga balaod o mga lagda o kon unsay sakto o sayop o tinuod. Apan sa katapusan, sa bisan unsang isyo, ang panglantaw sa usa ka tawo o ang panglantaw sa pipila ka grupo bahin sa kamaturan mo patigbabaw o ang tanan ang ayang musunod niini. Ang moral relativism dili gayud musaler kun dunay kahapsay o kaangayan sa katilingban. Ang pagpatay ba mahimong sayop alang sa kadaghanan apan sakto alang sa uban? Ang kawatan ba tugutan nga magtinir sa unsayang gikawat o magpadayon sa pagpangawat tungod kay mituo siyang ang pagpanuli sakto lang niya? Ilabi na kay nagdako siya sa lisod na kahimtang? O kalabot sa butang nga anagayod sa mga balita karon, ang lalaki ba tugutan nga muharas sa babae sa sexual nga paagi tungod kay nahiyon kini sa iyang personal nga gituohan nga sakto og sayop? Tingali mo ingon ang usa ka tawo, naghisgot ka maitungod sa mga butang nga sa kinatibukan gidawat nga sayop. Dunay mga hiyas nga ana nga wala gimugna nga lahi sa pagpakabuhi sa tawo nga mao ang basihanan lalang sa mga balaod batok sa pagpatay, pagpanglugos, pagpangawat ug uban pang aksyon nga makadaot sa tawo o mobalda sa ilang lehitimong pagpaninguha sa kalipay. Mahinungdanon og universal kini nga mga tawhanong katungod nga musupak sa bisan unsang individual nga katungod nga sukwahi ni ana. Sa lapas lang nining giilang nga mga tawhanong katungod nga magamit ang moral relativism din na matag individual mahimong mutuinyo alang sayang kaugalingon unsay sakto o sayop. Apan kining matang sa pagkatarungan nakahimo sa punto nga doon na gayoy mga moral absolute. Tawagon man ninyo kining universal nga tawhanong katungod ulain pa. Maayo na lang ang ubang mga kamaturan o moral nga konsepto anaa nga lahi sa personal nga tinguha o kagustuhan. Ang tinuod lamang nga debate mao gayod kung unsa kini o kung unsa kalayo ang mabta niini. Unsay atong gipasabot isip moral relativism mao gayod ang padayon nga debate mahitungod sa pagkamatugtanon. Unsa nga mga aksyon o mga kalainan ang kinahanglan nga tugutan diha sa katilingban o sa tawhanong mga relasyon. Ang atong calling og mas dinalanian kini niini nga kahimtang mao ang pagtudlo sa kamatuoran bahin sa moral nga mga konsepto kung unsa kini o unsa kalayo ang mabta niini. Atong gihatagan og bili ang kamatuoran bisan unsang hilisgutan gikan sa bisan unsang tinubdan apan ang mangturong kamatuoran labi na kon magdala kini sa kahulugan og sa katuyuan og sa pamaagi sa kinabuhi kinahanglan gayud natong mabatunan gikan sa Dios. Ang mga moral relativist kasagaran wa makakita sa tahas o sa kalabutan sa Dios niini nga diskusyon. O kadaghanan magduha-duha pagani kung ana ba gayud siya. Dili kini kombinyente alang nila kung ana siya. O mas labaw pa kung makigsulti siya sa tao. Ang usa ka tao makahuna-huna lang mahitungod sa kamatuoran isip relative kung wala ang Diyos. Ang Pew Research baguhay lang ang report na sa unang higayon, kadaghanan sa mga Amerikano, 56%, miingon nga dili kinahanglang magbaton o relihiyosong gituohan aron mahimong maayong tao. Ang Diyos wa kinahanglana alang sa mayong hiyas o moralidad. Miingon si Greg Smith, ang Associate Director of Research sa Pew. Diha sa iyang post, mahitungod sa mga resulta. Sigurado ko nga mooyon kita nga ang mga tao kinsa mga atheist o kinsa way relihiyon o relihiyosong gituohan mamahimo o kasagaran, maayo o buotan ng mga tao. Apan dili kita mooyon nga nahitabo kini nga wala ang Diyos. Sama sa nahisgutan na sa sayo pa, gusto man ini ang tao o dili, mutuo man o dili, o gani nahibalo man o dili, napuno siya sa kahayag ni Kristo. O busa nakaangkon o komon nga ideya sa sakto o sayo, nga usahay atong gitawag o konsensya. Miingon ang maluluwas, ako ang tinuod nga kahayag nga nagdanag sa matag tao nga muanhi sa kalibutan. Mabasa usab nato. Og ang espiritu naghatag og kahayag nato sa matag tao nga mianhi sa kalibutan. Og ang espiritu naglamdag sa matag tao pinaagi sa kalibutan, nagpatalinghog nato sa tingog sa espiritu. Sa Presidente Boyd K. Packer sa artikulo nga akong gikutlo sa sayupan nagtudlo. Kada lalaki, babae o bata sa kada nasod, tinuohan o kolor, kada usa, bisan din sila magpuyo, o unsa ilang gituohan o ilang gibuhat. Ana kanila ang dili mahanaw nga kahayag ni Kristo. Mahitungod niini ang tanang mga tao managsama nga gilalang. Ang kahayag ni Kristo sa kada usa mo ay pagpamatuod nga ang Diyos ay pagtamod sa mga tao. Managsama nga tagdo niya ang kadausa sa pagtuga ni anang kahayag ni Kristo. Ang kahayag ni Kristo nga na sa matag mortal mao ang nahuna-huna nilihay sa dihang namahayag siya. Og ang mga tao gituduan sa igo nga sila masayod sa maayo gikan sa daotan. Og tungod kay sila natubos gikan sa pagkapukan, sila nahimong gawas nun sa kahangturan na sayod sa maayo gikan sa daotan sa pagbuhat alang sa ilang kaugalingon. Miawhag si Mormon magmakugihon sa pagpangita sa kahayag ni Kristo nga kamo masayod sa maayo gikan sa daotan. Kung kamo maghupot sa matag maayong butang o dili kini ipanghimaraot, kamo mahimo sa pagkatinod nga sumusunod ni Kristo. Ang moral relativism makahimo gayod o kadaot kay makapaminos kini sa konsyensya. Kung ilhun o sundon, ang konsyensya mo resulta sa mas dakong kahayag o kamatuuran. Apan ang pagbaliwala o pagpugong sa konsyensya, klaro nga mapahilayo sa tao gikan sa kahayag o kamatuuran o ngadto sa paglimod, sayop, o pagmahay. Ang pagpakaroon ingnon nga way dili mausab, ang way gidapigan na kamaturan, susama lang sa pagsulay o likay sa responsibilidad o pagkamay tulubagon, dili kinibutang nga muresulta sa kalipay. 20 katuig na ang milabay, si J. Badziszewski, nag-practice ko ane, polis ni, wala na ko na mabuhat dugay na, Badziszewski, J. Badziszewski, usa ka professor sa panggobyerno og pilosopiya sa University of Texas sa Austin. Nagsulat og makapainteres nga artikulo alang sa Catholic Journal nga First Things nga giuluhan og The Revenge of Conscience. Naghisgot siya bahin sa konsyensya isip kabahin sa natural nga balaod. Usa ka balaod nga gisulat diha sa kasing-kasing sa matag tawo. Kita siyempre mohulagway nini isip kahayag ni Kristo. Sa bisan unsang kahimtang ang iyang mga obserbasyon mahitungod sa mga pagsulay sa pagpugong sa konsyensya tulokibon. Misulat siya nga ang atong kahibalo bahin sa nakunang mga baruganan sa manianang nalakip sa napulo ka mga sugo, dili gayod makalimtan. Mga balaod kini nga imposible nga dili nato mahibaloan. Ang moral relativism naglimod nga kining nagunang mga baruganan anaa. O kon motoo sila, naglimod nga sakto kini alang sa tanan. Ang moral realism nga tarungan nga wala gud kita masayod sa kamatuoran. Apan matinuoron kitang nangita ninyo og mohimo sa pinakamaayo kutob sa atong mahimo nga maningkamot nga makikita sa unsay inyong masulti nga usa ka gabunon nga kagabhion. Si Badziszewski na mahayag, mas nasayod kita, wa kita naghimo sa pinakamaayo kutob sa atong mahimo. Kasagaran ay baluta sa sakto gikan sa sayop, apan ang hinaot nga wa na lang unta, nagpatuo kita nga nangita sa kamatuoran, aron makahimo kitag sayop, mubaliwala sa sayop o mupugong sa kahusa sa atong tanlag sa paghimo og sayop. Ang atong pagkunhod masubay dili tungod sa moral nga kaignorante, apan sa moral nga pagpugong. Wala kita ingon nga wala tudlui, apan anaa sa paglimod. Wa kita magkulang sa moral na kahibalo ato kining gipugngan. Ang unsay gihulagway ni Alma nga to sa iyang anak kasi Koryanton isip pagbasom sa tanlag tinuod. O gipasabot ni Badziszewski nga ang mga pagsulay sa pagpugong sa konsyensya o pagbaliwala sa kahason sa tanlag nga walay paghinulsol, dili mulampo sa katapusan. Ato kining makita sa mga tao nga nagpakaroning nun nga unsay ilang nahibaloan nga sayop, dili sayop. Mahimong ito nila pagbalik-balik na ang usa ka sala sa pagsulay nga mapugngan ang tingog sa konsyensya. Ang uban mahimong magtinguha sa padayon nga pagbalda pinaagi sa hingpit nga pagkalambigit sa ilang kaugalingon sa social media, mga video game o kaninay nga musika sa ilang dunggan aron malikayan na ang bisan unsang hilom nga gutlo sa diyang mahimong musulti na ang konsyensya. Makita nato kini diha sa mga pangatarungan nga muragway katapusan. Sa gidaghanon man o sa pagkamamugnaon, si Badziszewski naghisgot ning usa. Akong giingnan ang akong kaugalingon nga ang pagkighilawa sa wala pa magminyo o kira, kaya makigminyo man ko sa akong partner. Kaya ganahan ko nga makigminyo na ko ang akong partner o kay kinahanglan kong masayod kung magmalipayon ba mi nga magminyo. O kining usa, wala mi makinahanglan og mga saad kay nagkahigugmaay man mi. Ang implikasyon, siyempre, mao nga katong ganahan o nagkinahanglan o mga saad, klaro nga nahigugma sa diputli nga paagi. Lapas pa sa pagpakaroning nun, pagbalda o pagpangatarungan, ang mga tao mahimong musulay sa pagpapil sa uban sa masalaypon nga buhat e sipagi sa pag-justify sa ilang kaugalingon. Sila wala lang magpakasala sa pribadong paagi, nangagni pa sila. Makaingon kita nga sa Satanas, mao ang bantugang tigagni kaysa nagtinguha nga ang tanan ng mga tao unta mahimong mauyamot sa maniya. Ang labing makapabalaka, mao kadtong mo insister nga ang katilingban kinahanglan gayod nga mausab aron dili na kini magbarog diha sa makalilisa nga paghukom. Busa mao kini nga ilang giusab ang mga balaod gisudlan ng mga eskwelahan ug nagmugna og maapil-apilon nga mga burokrasya sa social welfare. Si Isaias tukmang mi pasidaan. Ang laot nga tunila nga nagtawag sa daotan nga matarong o ang pagamatarong daotan nga nagbutang o kangitngit alang sa kahayag o kahayag alang sa kangitngit nga nagbutang o pait alang sa tamis o tamis alang sa pait. Sa ingon si Bad Sisuski mitapos atong paningkamot ang pagpugong sa gamhanang mga puwersa sa konsyensya o ang pagpangatarungan sa kahason sa tanlag nga nakapahisalaag sa katilingban palayo gikan sa moral ng mga kamatuoran. Ako sa idugang sa mga istorya bahin sa kasuko nga padayon nga miulbo sa bisan unsa nga gisulayan nga diskusyon nga naglambigit og mga sumbanan og mga kinaiya sa katilingban. Namulong adto kang Nicodemus si Jesus miingon, og ang paghukom mao kini. Nga ang kahayag mianhi sa kalibutan og ang kangitnit mao gipalabis sa mga tao sa paghigugma kaysa kahayag kay daotan man ang ilang mga buhat. Kay ang tanan nga nagabuhat og mangilad nagadumot sa kahayag og di muduol sa kahayag sa kahadlok atingali unya masutang ilang buhat. Apan siya nga nagahimo sa matod muduol sa kahayag aron ikapadayag nga ang iyang mga buhat mga himo diha sa Dios. Ang mga pagsulay nga pugngan ang konsyensya di lang waypulos apan kon nasabtan sa mga tao ang mga butang sa tinuod ning kahimtang way usang gusto gayud nga musulay. Akong nahisgutan doon sa sinugdanan kon unsay gitudlo ni Lihay may tungod sa paglikay sa silot og pagkauyamot pinaagi sa paglimod sa katinuod sa sala. Kung ikaw miingon nga way balaod, ikaw miingon nga walay sala. Kung atong mapapas ang balaod o kamatuoran, sama niya itong gisulayan pagbuhat sa mga nakigbatok sa konsyensya, sa pagkatinood, mahimo gayud natong wagtangon ang kahasol sa tanlag o silot o pagkauyamot. Apan hinumdumi sama sa pasidaan ni Lihay, kunwa ang balaod way bili usab ang atong pagpakabuhi. Atong papason ang posibilidad sa pagkamatarong o kalipay. Atong mapapas ang paglalang o pagpakabuhi. Sa klarong paagi, ang ideya sa pagpapas o pagwagtang sa kamatuoran way pulos, apan dunay paagi sa pagwagtang sa pagkauyamot samtang nagpreserbar sa oportunidad alang sa kalipay. Gitawag kini og doktrina o ebanghelyo ni Kristo. Pagtuo diha ni Kristo, paghinulsol og bunyag pinaagi sa tubig og sa espiritu. Kinahanglan natong tabangan ang atong mga estudyante sama sa gipahayag sa manluluwas nga nagahimo sa matuod. Nga mao ang kasing-kasing nga paghangop sa kahayag ni Kristo nga naa nila og modawat sa dugang nga kahayag og kamatuoran nga moabot pinaagi sa Espiritu Santo. Ang pagsupag, pagpangatarungan o pagpakaroning nun, dili makahimo. Bugtong ang paghinulsol o pagkamasulundon sa kamatuoran ang makapalingkawa sa pagkatinuod nga gitinguha sa daghan. Bugtong ang paghinulsol o pagkamasulundon sa kamatuoran ang makapreserbar o makadugang sa atong kalipay o kagawasan. Sayo sa akong legal nga panarbaho, personal na akong nakita ang mga sangputanan sa pagbaliwala sa konsyensya o pagsalig sa mga bakag. Ako ang law clerk sa U.S. District Court Judge nga si John Sirica sa Washington, D.C. Ang nasudnong iskandalo nga nailahan si Pottergate mao pa lang ang pagsugod sa wa pa magsugod ang akong pagka-clerk. O ang mga buluhaton sa korte kalabot sa Watergate mao'y mikuha sa panahon ni Judge Sirica o sa ako usab nga panahon. Kapit tanan, sulod sa dulaan sa duha ka tuig ug tunga. Dili na mosoble sa mga detalye, miingon lang ko nga niadtong 1972 ang mga operatiba gikan sa kampanya na Presidente Richard Nixon alang sa pagpapili og usab ang komitiba sa pagpili og usab sa presidente migamit sa mga pagpanglungkab og sekreto nga pagpaminaw sa mga pinag-istoryahanay misulay pagpangawat og impormasyon gikan sa Democratic National Committee. Gihimo ang mga pag-aristo o ang usa ka paningkamot ang sugo dapat dihadihadayon aron itago ang bisan unsa nga koneksyon nining illegal nga kalihukan ngadto sa kampanya ni Presidente Nixon o na bisan kinsa nga opisyal sa White House. Kini nga pagsulay sa pagtago sa impormasyon naglangkob o kriminal nga pagpugong sa ustisya o gumidako kini ngadto sa pagkaapil gani ni Presidente Nixon. Alang nako, dunay daghang panahon sulod sa duha ka tuig sa wa pa siya muluwat sa katungdanan sa dihang si Nixon uban sa nahigmata nga konsensya, makapahunong unta niya na pinagi sa pag-ingon, di ni sakto, di na tamo pa dayon, tuguti nga mahitabo ang butang bisan sa paisang putanan, bisan unsa pa'y mahitabo. Og mahimong malabyan na unta niya ang politikanhong kaulawan o ang di kapugngan nga pagtamay og mahuman ang iyang termino. Apan wala gyud siya mingon nga hunong. Hinoon na lambigit pa siya og maayo sa pagsulay sa pagtago sa impormasyon. Ang lisod nga punto alang nako mao ang panahon sa dihang si Judge Sirica og ako naminaw sa usa ka record nga panagastruyahanay nga nahitabo niya itong Marso 21, 1973, tali sa presidente o sa White House Legal Counsel na si John Dean dito sa Oval Office. Si Dean mao nagdumala sa pagsulay sa pagtago sa impormasyon sunod sa White House o gibate niyang nagsugod na kini nga mahibaluan. Karon miadto siya aron mangutana ni Nixon alang sa direksyon. Diha nining na record nga panagistoryahanay gipahibalo ni Dean kun unsay nabuhat atol sa naging mga pipila ka bulan. Lakip na sa paghanay aron mahatod ang kwarta ngadto sa mga pamilya ni atong miangkon nga sadaan sa pagpanglungkab sa Watergate. Ang kwarta gihatag aron mahilom sila kalabot ni atong anaa sa taas nga katungdanan sa komitiba sa pagpipili og usab sa presidente kinsa mao ay nagplano og nagsugo sa pagpanglungkab. Apan karon mihulga sila nga matugaan tungod kay ang kwarta alang sa ilang pamilya wala maabot o dili mao kun unsay gisaad ngadto nila. Si Judge Sirica ug ako nakuratan samtang nadungog namo sa Nixon nga kalmadong nangutana. Unsa kadako sa kwarta ang gikinahanglan? Sa tuno sa iyang tingog, si Dean mismo murag na surprisa niini nga tubag. Ug unsay murag tirapasagad ra nga numero, mitubag siya usa ka milyon dolyares. Mitubag si Nixon nga dili problema ang pagkabuot niya nga kantidad. Apan nabalaka siya kung saan-saang paagi kini maapod-apod nga dili masubay. Ang huwis ug ako dili makatuo, dili mi gustong mutuo saan sa among nadungog. O gipasahan ko niya og mabong sulat nga nagsugyot nga among i-rewind ang tape og maminaw usab. Nahauman na mo ang pagpaminaw sa panag-istorya og dayon sa wedakang istorya sa usag-usa, gibutang ang tape og namauli og sayo. Bisan karon na hinumdum ko sa gibati ng sagmuyo og kasubo. Pipila pa kinikabulan sa wa pa mulawat sa katungdanan si Nixon. Apan nasayod min inang higayon na nga ang presidente matangtang kundi siya mulawat og una sa iyang katungdanan. Naguna-una ko na inang higayon na, og sukad niya ng panahon na, nga nung gitugutan ni Nixon nga madako og mograbe kini nga iskandalo. Nasurprisa gihapon ko sulod sa dugayng panahon nga ang iyang konsyensya napugngan gayod nga gani ang pagsulay og blackmail sa presidente sa Estados Unidos sa mga naglungkab sa Watergate, wala makapasuko kaniya. Ang leksyon sa kinabuhi nga akong gidalagikan sa iyang kasinatian mao nga ang akong paglaom nga malikayan ang posibilidad sa samang katalagman sa akong kaugalingong kinabuhi. Magagikan sa dili gayud paghimo o usa ka eksepsyon. Kanunay og dili magbalhin-balhin nga mopaubos sa unsay isulti sa konsyensya. Ang pagpugong sa kaligdong sa tao bisan alang sa daw ginagmayng butang muhimo sa usa ka tao nga mabutang sa peligro ngadto na gani sa dungan nga pagkawagtang sa benepisyo o panalipod sa konsensya. Sigurado ko nga ang uban na kalingkawas na ini. Sa paagi nga mibuhat sila sa dili matinuoron o sa illegal nga paagi diya sa negosyo o profesional o sa politikanhong kinabuhi o wala gayod mapanubag nini kinabuhi a. Apan ang usa ka huyang nga konsensya o sigurado nga napugngan nga konsensya nagabli sa pultahan alang sa mga Watergate, madako man kini o magamay, hinugbong o personal, mga katalagman nga makadaot o makaguba sa parihong sadaan o sa inosinti. Girecord ni Juan ang gamhanang saad sa manluluwas sa mga Hudiyo nga misali kaniya, kung magpabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinood gayod nga akong mga tinunan, o kamo mahibalo sa kamatuuran, o ang kamatuuran magahatag kaninyo kagawasan. Ang pagkasayod o pagsunod sa kamatuoran sa labing sigurado nga paagi makapahimo natong gawas nun. Una, gawas nun sa pagkaulipon sa kaignorante o sala, o dayon gawas nun sa pagtinguha sa matagmayong butang hangtod nga atong madawat ang gingharian samahan ug ang tanan nga iyang mahatag. Kay nasayod man si nga si Jesus mismo wa ang dalan, ang kamaturan, ang kinabuhi, tingali ang labing importanteng kahulagan sa kamaturan nga makapahimo nato nga gabasnon mao nga pinagi sa iyang grasya, iya kitang gipalingkawas gikan sa kamatayon o imperno. Ang Ginoo na mahayag, ang kahayag o kamaturan mubiya niya nga usa ka daotan matapos sa pagkaulipon sa sala. Apan kana nga daotan miabot o mikuha sa kahayag o kamaturan pinagi sa pagsukol gikan sa mga anak, sa mga tao, o tungod sa mga tradisyon sa ilang mga amahan. Doon na kita ihimplo diha sa basahon ni Mormon bahin sa yawa nga mikuha sa kahayag o kamaturan pinagi sa sayop nga tradisyon o pagkadili masulundon. Mga usa ka siglo og tunga sa wapa maabot si Kristo, ang lamanayt nga katawhan gihulagway isip way nahibaluan mahitungod sa Ginoo. Sila mga luog og mga bangis og uhaw sa dugo nga katawhan nagtuo diha sa tradisyon sa ilang amahan. Din mao kini nagtuo nga sila giabog gikan sa yuta sa Jerusalem tungod sa kadaotan sa ilang mga amahan. Kung nga sila wala atagi o kaangayan sa ilang mga kaigsuunan dito sa kamingawan, o sila usab wala atagi kaangayan samtang mitabok sa dagat, o pag-usab nga sila wala atagi kaangayan samtang dito sa yuta sa ilang unang kabilin, human sila makatabok sa dagat, o tanan kinitungod nga sinifay labaw nga matinudan sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo, busa siya gipalabi sa Ginoo. Sa diha lamang kadto nga ang mga anak ni Mosiah mihimo sa ilang talagsaong misyon nga dunay igong gidaganon sa lamanayt ang nahibalo sa kamaturan. Mahitungod ining sayop ng mga tradisyon nga sulod sa taas nga panahon mibuta kanila. Si Amon ang sayang mahinumduman, sa inyong mahinumduman, misaysay, pag-usab, nga to kaharing lamuna o sayang hukmanan, mahitungod sa mga pagsuko, lilaman o glimwil, o sa anak ng mga lalaki ni Ismael. O tanan nila ng mga pagsuko, siya misaysay nga to nila. Apandi kinimaong tanan, kay siya mipatindaw nga to nila sa laraw sa katopsana. Si Haring Lamunay napuno sa kalipay. Ang kalipay nga makagawas sa kangitngit sa sayop nga tradisyon ngadto sa talagsaong kahayag sa kamaturan. O ang kahayag nga nagdanag sa iyang hunahuna nga mao ang kahayag sa himaya sa Diyos, usa ka kahibulungan nga kahayag sa iyang kaayo. Oo, kini nga kahayag na kapatahop niya ng ahingpit nga kalipay sa sulod ngadto sa iyang kalag. Ang panganod sa kangitngit ingon nga nawala, o ang kahayag sa kinabuhi nga way katapusan mihayag sulod sa iyang kalag. Siya, si Amon, nasayod yung kinin nakabuntog sa kanlamunay ng kinayanhon nga bayanan o siya giagak na to sa Diyos. Doon ay duha lang gayon kakapilian. Ang usa mo ang pagtinguha sa kamatuoran pinagay sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Kristo. Siya nga maghupot sa iyang sugo makadawat o kamatuoran o kahayag, hangtod siya pagkahimayaon diha sa kamatuoran o masayod sa tanang butang. Ang lain mao nga pagkakuhaon sa kaaway, og salayan ang imposible, ang pagpangita o kalipay diha sa iyang hinimuhimo nga istorya. Ang usa ka tawo dili mulampo sa kinabuhi dinhi o sa sunod pinaagi sa pagbaliwala sa realidad sa kamaturan. Apan ang uban sa pagkatinod daghan sa mga tawo ang misulay niini, mura og masayon pa kini kaysa paghinulsol. Apan bugtong ang paghinulsol o pagkamasunundon ngadto sa kamaturan sa Dios ang makapalingkawas nato gikan sa kalibutan sa pantasya nga gagitino na nga mapakyas og dako gayud ang iyang pagkapukan. Ang nagunang kamaturan ang sentro nga mga realidad sa tong pagpakabuhi nga kinahanglan natong itudlo o itudlo pag-usab uban sa tinuay tiunay nga conviction og tanang gahom nga mahatag kanato sa Dios mao kini. Una, ang Diyos ang atong langitong amahan buhi o ang bugtong tinuod og buhi nga Diyos. Ikaduha, si Hesukristo mao ang bugtong anak sa Diyos. Ikatulo, mianhi si Hesukristo sa yuta aron sa pagtubo sa iyang katauhan. Siya nag-antos og namatay aron sa pag-ula alang sa ilang mga sala. Ikaupat, siya mibangon pag-usab ikan sa mga patay nga nagpahinabo sa pagkabanhaw. Ikalima, ang tanan mo barog sa iyang atubangan aron pagahukman o sa adlaw sa paghukom, sumala sa ilang binuhatan. Hinaot nga kita magmahal o magpakabuhi, pinaagi niini nga mga kamaturan. Ako muhatag sa akong pagsaksing, kini mao ang kamaturan. Hinaot nga kita aktibo o madasigong magtinguha, magtudlo o magpakabuhi, pinaagi sa kamaturan. Ako nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.